Saistībā ar ilgstošo sausumu Latvijā pastāv ļoti augsta ugunsbīstamība. Ugunsdzēsējiem pēdējās nedēļas ir intensīvs darba laiks. Aizmedītajā diennaktī saņemti vairāk nekā 80 izsaukumu, kas ir sevišķi liels skaits. Aptuveni tikpat daudz izsaukumu parasti ir aktīvās kūlas sezonas laikā, bet ne jūnija sākumā. Iedzīvotāji aicinātu būt ļoti uzmanīgi ar uguni, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina cilvēkus apzināties, ka šobrīd ārkārtīgi sausi ir ne tikai meži un pļavas, bet vispār visa apkārtējā vide. Mēs redzam, ka bieži vien šie te ugunsgrēki ir tādi, kur deg koks, deg sausā zāle vai aizdegās atkritumi. Un, diemžēl, nereti gadās tā, ka šīs te liesmas arī pārmetās uz ēkām un nelaime ir jau daudz plašāk. Tāpēc iedzīvotājiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lietojot jebkāda veida atklātu liesmu, vai tā ir cigarete, kas tiek nomesta, vai tas ir ugunskurs, grills, jebkura pat mazākā dirgstāle šobrīd var izraisīt ugunskrēku. Tāpēc esam uzmanīgi, saudzējam savu īpašumu, saudzējam svešu īpašumu un saudzējam viens otru veselību.